suðvestur kjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Herra forseti, ég trúi því nú alveg innst inni að ég og háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sé nú sammála kjarnan í þessu máli, sem akkúrat þetta eins og háttvirtur þingmaður nefndi að við aðstoðum þá sem að minna mega sín í okkar nær umhverfi. En styðjum sömu leiðis við það fólk sem vill búa heima við. Og þar kemur þróunarsamvinnan inn í, þar kemur fjölþjóðarsamstarfið inn í, þar kemur alþjóðarsamstarfið inn í. Og þar kemur inn í líka það að styrkja við konur til mennta í þróunarlöndunum, líkt og gertar í ríkisstjórn háttvirts þingmanns. Það var eitt mikilvægasta verkefni, það eru ein mikilvægasta verkefni sem við getum stutt og styrkt í alþjóðarsamstarfi. En ég held að þegar að kemur okkar nærumhverfi, vegna þess að háttir þingmaður var að tala það og við á Vesturlöndum aðstöðum sem best í okkar nærumhverfi, að þá þurfum við að gera það vel og við þurfum að hætta akkurat útúrsnúningum og öfugmælum og nákvæmlega ræða út frá staðreyndum líkt og háttir þingmaður nefndi hér í sínu andsvari. Vegna þess að staðreyndirnar eru þær, að það eru 75 milljónir manna á flótta allan heim. Og meiri helmingurinn að því eru konur og börn. Og það eru viðkvæmur hópur sem gjarnan verður undir, ekki gjarnan, heldur ansi oft. Og þegar kemur að ofbeldi gagnvart þessum hóp, þá er það mjög hátt, mansal og fleira. Og þetta er fólki og þetta eru hóparnir sem við viljum aðstoða og ég veit að háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sammála mér því.